Kepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 18. dekabri hepdenin anını günü. Suğun programımızda devaplı büccetçiler ayrıqlarını naqlaştırıp bilmeyerler. Marada təzi yılın ümit yarısında yeni atırlardan çağılarını gözükçülüğü güçlendirmek talep edilir. Ve belki mağlumatlarımızı dinləyebilirsiniz. O zeli bilen men, Merdan Sariyev, günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık mətbuat yığınağını geçiriyer. Putin Rusiyanın qalın dövlətləri ilə 2020-ci ildə COVID-19 səbəbli məsələlər bilən yüz-yüz bolandığını, amma pandemiya bilən bağlılıqda beyliklər arasında xas nəticəli çərlər keçirəndiyini aytdı. Rusiya 145 milyon ilatı bilən COVID-19-a yoluğunların sanı boyunca dünyada 4-cü orunda, helak bolanların sanı boyunca hem 10-cı orunda dur. Rusiyada koronavirusu 2,10'dan 7 milyon adam yoluğdu. Putin'in bu yığınağı Rusiyanın esasan çiğmalı dayanyan iqtisadiyyatının esası eksport teristesi olan neftin bahasından kaçmağı bilen kıyınçılıkları baştan geçiriyen. Şeyle de Kremlin tanqiçisinin zehirlenmeginin Amerikanın hükümet idarlarına Moskvanın edendigi çaklanılayan kiber hücumlarının arasında halkarı dartkınılıkların yokorlanan dövrüne qavat geldi. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron COVID-19'a pozitiv diagnoz görküzdü dip, Fransuz prezidentinin resmi web saytında maglumat verilýär. 42 yaşlı Macron'un 7 gün möhlet bilen özünü üzüngüleştirecektigi, şeýle de işlemegini gaýwany dowam ettirecektigi aýdylýar. Fransa koronavirus pandemiýasyndan has köp ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Fransada virus bilen keselilen 2,10'dan 4 milyon adam ýüze çykaryldy. Şeýle de 10'dan 60 000 töweregi adam öldi. Ozalky bank işgary Macron 2017-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazandy. Türkmenistanın paytaxtı Aşgabatda suyulun 3-cü iyununda velisipede açılan monument devlet büdjetine 22 milyon 424 min manada resmi kurs boyunca hem 6 milyon 407 min dollara düştü. Bu varada arasız Türkmen News neşri özüne ovuşan resmi dokumentlere salgılanıp maglumat veriyer. Aşgabadın Gunmatar bölüğünde kaldırılan bu monument şehir hakimliginin buyurması boyunca sport yıldızı ahtı hususu kerhanası tarafından kuruldu. Nesir bu kerhananın başı da 13 milyon dolarlık detaları kurandığını ünsü çekiyer. Türkmen hakimiyetleri yurdun ağır iqtisadi krizisi başı neçiren dövri velosipedin monumenti üçün neçip pul harçlanandığı varada resmi maglumat bermeyer. Germaniyada açıp atılığa alıp bilmeyen sonra deportasiya edilen 30 töwereği Uwan raýaty kabala geldi. Bu varada 17-nji dekabrda Uwanystanyň bozgunlar boýunça ministrligi maglumat berdi. 2016-njy ýylyň dekabrindan bäri Germaniýadan jem hasapda 937 Uwan raýaty 34 charter uçuru arkaly ýygyna Uwanystana uradyldy. Germaniýadan soňky deportasiýa uçuşy martda amala aşyrylypdy. Европа Билелесігінің бейлікі дөвірліктері хем депортация ұтшыларыны яңыдандың елі ойдылыр. Австриядан ве Болгариядан депортация ділін 11 овғаны ұтшыр 16-нчы декабрда қабылды қонды. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Uwanlaryň deportasiýa edilmegini tanqidleýärler. Olar gaçyp atalgy gözleýänleriň Uwanystana dolanmagynyň olaryň jany üçin howpli bolup biljekdigini duýdurýarlar. Sentýabrda Kabul hökümeti bilen jeňçileriň arasynda paragçylyk gepleşikleriniň başlanmagyna garamazdan ýurtda howpsuzlyk ýagdaýy ýaramaz bolmagynda galýar. Европа Билелесігінің ілчілері Беларусты оппозиция протестчілерінің басылып ятырылмағына жоғап едіп, 29 шақсиеті сейледі 7 кәрхана ве құрыма қарсы ұқтытады санкцияларын топлымын кейрізмек барады ұлалыстылар. Bu varada diplomatlar 16-njy dekabrda mälim etdiler. Sanksiýalaryň çağında 27 agzalyk bileleşik bilen biznes etmek gadagyn edilýär. Teristler döngdürilýär we siýahat çäklendirmeleri girdiler. Europa bileleşiginiň Belarus wagtynda ilalysyn sanksiýalarynyň 3-nji toplumy 17-nji dekabrda Europa Geňeşiniň geçirjek maslahatynyň dowamında resmi taýdan kabul edilýär. Sanksiýalary düşen şahsiýetleriň we guramalaryň sany hem şol gün mälim edilýär. Европа Билелесігінің ілчілерінің қарары Билелесігін Светлана Тихановская ве Беларусын демократик оппозициятының бейлік лидерлеріні адам хуклары бойынша Сахаров байрағыны қоусырын күніне қават келді. Беларусьта 9 августа кечирилген даавалы сайлоолордон бери Лукашенконун хакимиеттен чекилмегини талап эдип, ар күн дөньялык протесттер кечирилер. Оппозиция президент сайлоолордун калыпташтырылгандыгына айдар, Гүнматар хем унун нетижелерин икрар этмектен жүзөгүрөр. Полиция сайлоолордон соңку протесттер газаплык менен басып жатыр.